ញ្ញាទី1 100 លានឆ្នាំមុនបុព្វបុរសដើមចំណាស់ដំបូងរបស់យើងយកសត្វល្អិតជាអាហារហើយមកត្រឹម30លានឆ្នាំមុនពួកគេក៏បដូរយកផ្លែឈើជាអាហារវិញបើយើងកើតនៅ100លានឆ្នាំមុនសំនួរសួរថាតើជីវិតយើងនឹងខុសស្រឡះពីបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចខ្លះចម្លើយគឺយើងនឹងមិនមែនកំពុងតែអានឬស្ដាប់អេបុកីអនដោយពេលឥឡូវនេះទេតើយើងគឺកំពុងតែលោតពីមេឈើមួយទៅមេឈើមួយនៅឡើយតាមពិតទៅបុព្វបុរសដើមចំណាស់ដំបូងបំផុតរបស់យើងគឺបានរស់នៅក្នុងព្រៃតំបន់ត្រូពិចតាំងពីជុំវិញ100លានឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយពួកគេស៊ីសត្វល្អិតជាអាហារចម្បងរបស់ពួកគេថាម៉េចស៊ីសត្វល្អិតសម្រាប់ពួកអឺរ៉ុបការស៊ីសត្វល្អិតវាហាក់ដូចជារឿងដែលមិនគួរឲ្យជឿឬគួរឲ្យចម្លែកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជននៅអាស៊ីជាពិសេសនៅខ្មែរយើងការបរិភោគសត្វល្អិតគឺជារឿងសាមញ្ញបំផុតគ្មានអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះទេសត្វល្អិតភាគច្រើនគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុដែកបុព្វបុរសដើមចំណាស់របស់មនុស្សយើងកាលពីសម័យកាលនោះអាចបរិភោគសត្វល្អិតដែលមានក្រងឆ្អឹងនៅខាងក្រៅខ្លួនបានយ៉ាងងាយដោយសារតែពួកគេមានអង់ស៊ីមយ៉ាងដែលអំណោយផលដល់ការរំលាយអាហារដែលជាសត្វល្អិតទាំងនោះពពួកសត្វល្អិតមានក្រងឆ្អឹងនៅខាងក្រៅខ្លួនមានដូចជាចង្រិតកណ្ដូបក្ដាមកញ្ចែខ្ញុងលាក់ដង្កាក់មានមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាយើងមិនគួរបរិភោគសត្វល្អិតទេព្រោះពួកគេយល់ឃើញថាមនុស្សចំនួនយើងបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអង់ស៊ីមរំលាយអាហារសត្វល្អិតនោះដូចមុនឡើយហើយការបរិភោគសត្វល្អិតមួយចំនួនវាអាចបង្កឲ្យយើងប្រតិកម្មទាស់ហើយខ្លះទៀតវាថែមទាំងធ្វើឲ្យយើងពុលក្អួតចង្អោផងដែរតែតាមពិតទៅបើយើងបរិភោគវាក្នុងចំនួនសមរម្យមួយនោះវានឹងក្លាយទៅជាអាហារដ៏មានអជារសហើយណាមួយសត្វល្អិតដូចជាចង្រិតវាងាយស្រួលចិញ្ចឹមជាងគោក្របីមាន់ទាសត្វចង្រិតផលិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតតិចជាងសត្វគោក្របីរហូតដល់ 50% ឯណោះហើយវាអាចបំលែងចំណីទៅជាអាហារចំណីខ្លួនឯងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមាន់រហូតដល់ទៅ2ដងជាងជ្រូករហូតដល់ទៅ4ដងនិងជាងគោក្របីរហូតដល់ទៅជាង12ដងឯណោះស្រួលចិញ្ចឹមផងសម្បូរទៅដោយវីតាមីនផងយើងមិនគួរណាបោះបង់ចោលការបរិភោគសត្វល្អិតនោះឡើយបើយើងគ្រាន់តែបរិភោគវាក្នុងបរិមាណសមរម្យណាមួយនោះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ e-book Kion បុព្វបុរសដើមចំណាស់របស់មនុស្សយើងបានបរិភោគសត្វល្អិតនានាអស់រយៈពេលរាប់លានឆ្នាំតែនៅប្រមាណ60លានឆ្នាំមុនពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបរិភោគសត្វល្អិតលាយជាមួយនឹងផ្លែឈើនៅប្រមាណ60លានឆ្នាំមុនដើមឈើដែលអាចមានផ្លែបរិភោគបានចាប់ផ្ដើមដុះនៅលើដីការដុះដាលដើមឈើទាំងនោះគឺដោយសារតែអាកាសធាតុនៅពេលនោះបានចុះត្រជាក់ជាងមុនហើយបរិយាកាសក៏ចាប់ផ្ដើមមានទឹកសន្សើមច្រើនជាងមុនហើយដើម្បីការនៅបុព្វបុរសដើមចំណាស់របស់មនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមបរិភោគផ្លែឈើតាមពិតទៅគឺវាមានមូលហេតុរបស់វាការវិវត្តពីមួយសហស្សវត្សទៅមួយសហស្សវត្សបានធ្វើឲ្យពួកគេលែងអាចធ្វើសំយោគវីតាមីន C បានដោយខ្លួនឯងពលគឺរាងកាយរបស់ពួកគេលែងអាចជួយការពារការខូចឬងាប់របស់កោសិការបស់ពួកគេបានដូច្នេះមានតែការបរិភោគផ្លែឈើប៉ុណ្ណោះទើបអាចជួយរាងកាយរបស់ពួកគេអាចការពារខ្លួនពីការខូចកោសិការបស់ខ្លួនបានតែនៅសម័យកាលនោះគឺពួកគេបរិភោគផ្លែឈើលាយជាមួយនឹងសត្វល្អិតតែប៉ុណ្ណោះនៅសម័យកាលក្រោយៗមកទៀតពលគឺនៅប្រមាណ30លានឆ្នាំមុនបុព្វបុរសរបស់យើងទាំងនោះបានយកផ្លែឈើធ្វើជាអាហារចម្បងរបស់ខ្លួនការបរិភោគផ្លែឈើត្រូវបានអនុវត្តអស់រយៈពេលប្រមាណ30លានឆ្នាំទើបពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកបរិភោគចំណីអាហារចម្បងមួយប្រភេទទៀតមូលហេតុដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ញ៉ាំផ្លែឈើគឺដោយសារតែការបរិភោគតែផ្លែឈើពេកវាធ្វើឲ្យពួកគេងាយប្រឈមមុខនឹងការកើតជំងឺដែលបច្ចុប្បន្ននេះយើងហៅថាទឹកនោមផ្អែមនិងមហារីកលំពេងផ្លែឈើជាធម្មតាវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុស្ករឬយើងហៅថាស្ករផ្លែឈើដោយសារតែមូលហេតុនេះទើបពួកគេបានវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលបរិភោគមួយទៀតដែលយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងបញ្ញាបន្ទាប់